Skal vi lige starte med en erkendelse?
Ja.
Altså den erkendelse...
Kommer den på hvad, vil jeg sige?
At vi jo hele tiden har kørt med en plakat. Lige fra starten af den her podcast, ja. Hvor Emma ikke var på.
Ja. Det var en klar fejl.
Og man skal kunne kigge indad indimellem. Og det har vi gjort. Og vi har haft Emma med. Altså uden Emma.
Emma har ikke været noget program.
Har det slet ikke været noget program. Nej. Slet ikke var for Emma. Og alligevel så har vi to gamle, hvide mænd, middelalderne hvide mænd, i patriarkatet, har vi ikke sat Emma på. Og det gør vi jo. Der har vi kigget ind af.
Altså, I skal jo ikke, I skal ikke kun undskylde til mig, I skal jo undskylde til alle
vi
kvinder.
Vi undskylder til alle kvinder og til Danmark.
Lovlig storleden.
Vi lægger os ned og ruller rundt.
Ja. Det gør vi. Emma skal på logoet.
Og så skiller vi os ud fra alle andre politiske podcast i landet.
Du er den eneste kvindestemme i en politisk podcast, jamen, tror jeg.
Sådan cirka i hvert fald.
Ja, jeg kan ikke komme i tanke om nogen. Det er altid mænd i Joachim som min alder, der sidder og ævler.
Ja, men det er så mange grå hår.
Og kæmper om at være den klogeste. Det er ikke til at holde ud at høre på.
Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Joachim B. Olsen. Det her, det handler om politik. Og Emma Buus.
Nu skal vi lige være lidt seriøse i gang.
Jeg har ikke yderligere kommentarer.
Vi vil elde dem.
Det ville være en kæmpe sejr, hvis det kunne lykkes.
Og modellere dem og blive ved.
Så jeg er helt ærligt. Er det ikke for dumt?
Indtil der kommer et svar.
Og så i mellemtiden, så siger jeg, kom så.
Please, hold fast. Men skal vi ikke se at komme i gang så?
Jo,
okay, godt. Vi har ikke nogen gæster i dag.
Lad os kloge os.
Vi har da en gæst lige ved din side.
Nå jo, men Miles er jo på holdet. velkommen til, Miles.
Tak.
Vi gider ikke gæster i dag. Der er for meget at snakke om. Og de er bare i vejen med alle deres ord.
Nu skal du opfælde.
Og de koster lyttere, har vi også bemærket.
Ja, det har vi godt bemærket. Så i dag skal vi snakke om det her klimaudspil fra regeringen. Vi skal snakke om aftale med Rwanda. Og det er jo der, Miles. Der er du jo eksperten, ikke? Og Emma, du har jo dykket ned i Dansk Folkeparti og deres problemer med arbejdstilsynet.
Ja.
Det skal du også fortælle om. Mm. Og så synes jeg, at vi skal vende et interview, vi havde i sidste uge med Christian Rabjerg, som jo pure afviste fornuften i at skrive løftet om en ny folkeafstemning ind i loven, det vi skal stemme om. Og hvor man så lover, at der kommer en ny folkeafstemning, hvis der kommer en EU her. Og det afviser han jo pure fornuften i, da han var herinde. Men det er jo, han er jo så blevet overhalet verden af en anden, og regeringen vil alligevel skrive det ind. Men skal vi starte med det der klima der?
Det synes jeg, vi skal. Men
du sagde, jeg var til pressemøde med en masse ministre i løbet af ugen, og imens jeg var til pressemøde, hvor de fortalte om denne her mere ensartede afgift, hvor dem, der forurener allermest, så skal slippe allerbilligst. Ja. Det vil jeg altid vende tilbage til. Men der sad du og skrev til mig nogle sms'er med lækage, som jeg ikke forstod en fløjtende fis af, Joachim, så derfor spurgte jeg ikke til det. Det må jeg indrømme.
Men måske vi lige skal starte med lige at finde ud af, hvad der overhovedet er sket i den her uge. Altså Joachim, det er jo en teknisk omgang. Vi har lidt alle sammen været involveret i det, men kan du udlægge teksten? Altså hvad er det, der ligesom er sket?
Ja, altså regeringen er jo kommet med det længe ventede klimaudspil. Danmark kan mere 2. Danmark kan mere 1 er jo sådan set ikke implementeret endnu, for der er jo lidt problemer med at finde flertal for nogle af delene i hvert fald. Men nu kom Danmark kan mere 2, som jo handler om, at Danmark skal nå sin 2030-målsætning, og det skal ske ved hjælp af den her CO2-afgift. Mm-hmm. Og den bliver så indført, og den handler om, at man har den kvotebelagte sektor. Nu er det bliver lidt teknisk, men i EU der er der et loft over, hvor meget CO2, der må udledes. Det bliver styret gennem nogle kvoter, som... Hvis der er mangel på kvoter, så stiger prisen. Hvis der er mange kvoter, så falder prisen. Der er simpelthen et marked, hvor man har handlet kvoter på. Og det gælder for det, der hedder den kvotebelagte sektor i EU. Det vil sige, det er fly, det er industri, og det er elproduktion. Og der er så en pris på 750 kroner per ton, som der bliver udledt fra de her sektorer. Og det betaler vi også i Danmark. Det betaler Aalborg Portland og alle mulige andre industrivirksomheder. Det betaler virksomheder, der producerer el og så videre. Og der vil regeringen så lægge 375 kroner oveni. Og, Og så vil man også så lægge 750 kroner, altså kvoteprisen, på den ikke kvotebelagte sektor i Danmark.
Dem, der ikke betalte noget før.
Dem, der ikke betalte noget før, ja. De skal så også betale. Og man må jo sige, det er jo det, som alle eksperter ligesom har foreslået, at sige, at man skal have den her CO2-afgift, men den skal så være ensartet. Altså det vil sige, at udlede et ton CO2, hvis man kører i sin bil, det skal ikke være dyrere, end hvis industrien udleder et ton CO2. Det skal koste det samme, for det er jo også, man kan sige, et ton,
det er det samme, man laver.
Ja, et ton CO2 fra bilkørsel er jo ikke mere klimabelastende end et ton CO2 udledt fra industrien. Men det der jo så er, og nu kommer jeg til det med lækagen, endelig, det er jo så, at når man lægger den her CO2-afgift på 375 kroner på industrien i Danmark, så vil man jo udlede mindre i den danske industri, og vores mikrofon har et problem.
Falder i søvn.
Det er fandme også tørt, det her. Men det er altså virkelig vigtigt. Nu skal I høre efter. Det er meget spændende og vigtigt.
Jeg håber, alle kan forstå, hvorfor jeg ikke forstod de sms'er, der kom fra.
Ja. Okay, kom bare. Men det er også et selvstændigt problem, at det her så er kompliceret. Men når der kommer den her ekstra CO2-afgift på, så udleder danske industrivirksomheder mindre. Så bruger de jo også færre kvoter. De kvoter, de bliver så solgt ud i markedet, og det vil jo så sige, at i Polen og Ungarn og Italien og alle mulige andre EU-lande, der vil man så bare kunne udlede det mere. Altså, der er 100% lækage på det der. Og der synes jeg jo, det er lidt svært at forstå, hvordan det redder klimaet. Altså, at danske industrivirksomheder udleder mindre, fordi de får en ekstra høj afgift. Dermed bruger de færre af de her kvoter, som er i EU, og dem sælger den danske stat så ud i markedet. Og det er det, der gør, at det er provenuneutralt, at det ikke koster noget for statskassen. Hvis man virkelig havde været grøn, så havde staten jo sagt, okay, nu udleder vi mindre i Danmark. Så nu tager vi de her overskydende kvoter, vi nu har, og så lægger vi dem ned i skuffen. Dem sælger vi simpelthen ikke. Så havde det reduceret den samlede udledning i EU. Nu skubber vi altså bare noget udledning til andre lande. Provenyet fra de her afgifter, de skal så bruges på puljer til omstilling. Og der kommer vi så ind på noget af det, som jo virkelig interesserede journalisterne på pressemødet. Der var jo usædvanlig konsensus om, hvad det danske journalistkorps synes var spændende. Ja. Det var Aalborg Portland, som jo så er dem, der forurener mest, men så ikke skal betale 375 kroner, men kun skal få en ekstra afgift på 100 kroner. Så de skal så betale kvoteprisen plus 100 kroner, det er 850 kroner. Men så får de så 850 kroner tilbage i støtte.
Op til
850 kroner tilbage i støtte, som så skal... Altså det er direkte de, støtte, som skal bruges til at indfange CO2. Og det var så det, journalisterne interesserede sig for.
Ja, det var det, jeg ligesom havde hjernen til, vil jeg sige. Det var tak for gennemgangen, Joachim. Ja. Mere mindre og mindre mere.
Og farvel til de lyttere, der er smuttet. Ja. Ligesom, han fortsat god dag.
Ja, jeg tror, vi er alene nu. Vi er helt alene nu. Og det, du egentlig siger, det er, at vi laver en stor øvelse i Danmark, der egentlig, vi betaler jo os forbrugere jo regningen for det. Og det er så... gevinsten ved det er så, at italienere og tyskere så kan få lov at forurene mere.
Er det det? Ja, det er det, der er 100% lækage. Det er, at når man sparer noget her, så det er ligesom en spand med hul i, så ryger det bare ud af spanden og ned i en anden spand.
Men det, som jeg så havde fantasi til på pressemødet, det var det der med at undre mig over, hvordan det kan være, at dem, der forurener allermest, og Aalborg Portland forurener suverænt mest i Danmark, at de slipper billigst. Ja, så spurgte jeg Dan Jørgensen, er det ikke en form for topforureningslettelse? I er imod topskattelettelser. Altså, der skal dem, der har mest, dem i toppen, de skal også betale mest, også i procent.
Sidder du og gør reklame for din egen leder?
Ja, det ved jeg ikke, men jeg sagde det på pressemødet. Og så sagde han, at vi førte kampagnejournalistik, Dan Jørgensen, med det samme. Det ved jeg ikke, hvad han mente med det. Men altså, for mig var det jo bare mærkeligt, at dem i toppen, når det gælder forurening, jamen, de skal slippe billigst. De skal ikke betale det samme som alle andre.
Nej,
det er faktisk... Det undrer mig bare. Og der må jeg bare sige, der er for mig at se den politiske kompasnål hos Socialdemokratiet, der roterer den så hurtigt, at hvis vi koblede dem op på elnettet, så kunne vi måske blive uafhængige af Putins forfærdelige gas.
Men ligner hele det her udspil?
Det er det, man kalder en en topskat, det er jo en progressiv skat. Jo mere du tjener, jo mere skal du betale, også i procent. Her er man degressiv skat. Jo mere du forurener, jo mindre skal du betale. Også i procent.
Men nu tror jeg altså også, at det, altså, interessen for Aalborg Portland kommer jo også af, at Mette Frederiksen er på valg deroppe. Og at hun har jo sagt tidligere, at hun var klar til at linke sig til Aalborg Portland.
Brian, du er så kynisk. Hovedet kan finde på at tænke den tanke. Du bør holde dig for god til den slags, som Socialdemokratiet.
Ja. Jeg kan bare ikke se argumentet, fordi at jeg kunne så se, fordi det er jo så det sidste fine blad, Socialdemokratiet har for at redde Aalborg Portland, det er, hvis de bliver i Danmark, så kan vi måske med tiden få dem til at lave det, Dan Jørgensen kaldte grøn cement. Og altså, du ved, tro på det, Dan, ikke? Men det er jo faktisk sådan, at Aalborg Portland forurener mere end den gennemsnitlige cementkonkurrent i udlandet.
Det var nyhed for mig, det vil jeg sige.
Jamen,
det var,
ja, og det markant over verdensgennemsnittet, ikke? Altså jo. For hvor meget CO2, der
blev udledt. Det er noget med, at vores undergrund, den er altså ikke, vi skal have kalk op, og det er pissevådt, og så skal det først tørres i sådan nogle gigantiske centrifuger, og så det koster også CO2, bare gør kalken klar. Og derfor så forurener de mere, og derfor så vil miljøet, det er jo måske ikke givet, at miljøet får det bedre af, Aalborg Portland ligger i Danmark. Det er jo bare det. Og så ved jeg ikke, hvad argumenterne er tilbage for at frede.
Nej, men
Aalborg Portland, der udleder 2,2 millioner.
Men det kan vi jo lige spørge dig om, Joachim, fordi det, altså, det, de jo hele tiden siger, det er, at det hele tiden har været en præmis, at de her, den her omstilling, grønne omstilling, ikke må koste arbejdspladser. Der er omkring 320 ansatte i Aalborg Portland. 360, et eller andet i den dur. Mm. Er det de mennesker, er det det værd?
Der er også underleverandører, vil jeg lige sige. Jeg tror jo, at 1000 arbejdspladser er knyttet til det.
Jamen altså, det her, det er jo tilbage fra Mette Frederiksens oprindelige fortælling om, at hun er rød, før hun er grøn. Og det, den her grønne omstilling, ikke måtte koste arbejdspladser, måtte ikke koste på lighed, og den måtte heller ikke koste på velfærd. Og det var det, hun ligesom lænkede sig fast til. Så hun jo så siden sagt, men jeg er ikke længere rød, før jeg er grøn. Jeg er grøn, før jeg er rød, eller... Mm. Da hun sagde det, sagde hun jo virkelig bare, at jeg har faktisk hele tiden været grøn, før jeg var rød, fordi det er gået op for mig, at hele politikken, den var faktisk ikke problematisk i forhold til til det der med at være rød, før man var grøn.
Men skinner det her udspil af, at hun er grøn, før hun er rød? Jamen,
det er jo bare endnu en understregning af, dem har der jo været flere af. Også dengang vi havde Rabia i studiet og ligesom skulle spørge ham ind til, hvad betyder det helt konkret, at man er rød, eller grøn, før man er rød nu? Det kunne han jo ikke svare på, og nu har vi så endnu et eksempel på, at der er jo intet ændret i Socialdemokratiets helt konkrete politik.
Mm. Jeg vil sige, vi har jo prøvet at spørge Socialdemokratiet, partisekretæren der, om der har været, altså har Aalborg Portland støttet Socialdemokratiet eller lokale kandidater, eller er de medlem af partiets erhvervsklub, eller på anden måde involveret pengemæssigt i Socialdemokratiet. Så vi afventer svar. Men altså bare lige for at runde den her, altså helt sådan lidt småkedelig og parlamentarisk, altså det bliver jo ikke noget problem at få de her CO2-afgifter igennem Folketinget.
Nej, det gør det ikke, men jeg tror, der kommer nogle justeringer. Altså jeg tror, at de blå partier vil gå efter at få provenyet for de her afgifter, CO2-afgifter, at de i højere grad nok skal bruges på sådan afgiftslettelser, lettelse af energiafgifter osv., end på puljer. Og jeg må bare sige, altså Mette Frederiksen har også sagt, at vi skal have mindre byråkrati. Det er faktisk noget, hun har slået sig meget stort op på i hendes første åbningstale, der var det jo sådan set et af hendes emner. Altså det her udspil giver i hvert fald ikke mindre byråkrati. Altså det her, det er guf for lobbyisterne i dansk industri. Man får det her ganske komplicerede system, som ingen jo rigtig forstår, hvor der skal søges puljer og så videre. Også
jeg talte engang med en lobbyist på Palæbar i Indre København. De frekventerer stedet, ja, hvor at han sagde, at når nogen brugte ordet pulje, så var det ligesom at blive slikket i øret. de elsker det ord, ikke? Ja. Altså, fordi så kan man rigtig gå ind og snaske og få nogle penge til interessenterne.
Så er det Wanda. En stor historie, som nok bliver endnu større i næste uge og i tiden, der kommer. Den danske regerings... Den skal levere på sit løfte om en realistisk udlændingepolitik, der så blandt andet indebærer, at man skal have et center i de varme lande, Det bliver så Rwanda, der ligger i førerfeltet her, og hvor man kan sende asylsøger hen. Og, og så den danske regering blev på en eller anden måde, kan man sige, overhalet af briterne, der lige pludselig har disket op med en form for forståelsespapir med Rwanda. Det har du jo læst meget.
Nu gør jeg lige noget, som jeg altid gør, det er lige at spole tilbage, Brian, fordi du hopper frem i teksten. Fordi det har jo været på banen, at vi skulle sende asylansøger dertil. Og så blev det droppet, og lige puff, nu er det lige pludselig på tavlen igen. Kan du bare lige hurtigt lige tage os igennem processen?
Altså det var jo et valgløfte faktisk fra Socialdemokratiet. De ville jo lave et, hvad skal man sige, FN-modtagecenter i et land uden for EU. Men det vi FN slet ikke være med til, og det var der heller ikke andre EU-lande, der ville være med til. Så det endte jo med, at regeringen gik ene gang og shoppede rundt i alle mulige mere eller mindre korrupte stater.
Ja, og du var jo dernede.
Jeg var i Rwanda, altså, som jo er sådan et lysende eksempel på en afrikansk stat, der har fået det til at fungere. Det er en ekstremt ren stat. Du kører ud på en eller anden grusvej, så står der lige pludselig en stærkasse. Altså, det er også et meget sådan ekstrem udgave af et kontrolsamfund og et overvågningssamfund. Men det er et samfund, der er styr på tingene. Fordi jeg har ham her, præsidenten af Paul Kagame. Men så lavede man en memorandum of understanding, som det hedder, så smukt i det sprog der, som jo ikke er en aftale, men som er sådan en før-aftale med Rwanda, om at man ville måske på sigt lave noget. Og det kom frem sidste år, og så tog vi derned. Men så har det ligget brak på en eller anden måde i et års tid.
Men var det ikke også noget med, at FN måske ikke var sådan helt
de gider ikke være med på det der.
Nej.
Altså, de er meget imod, de, i hvert fald som udgangspunkt, meget imod den der måde at hvad skal man sige, forflytte asylansøgere, der søger asyl i Danmark eller et andet land.
Men, ved vi, om de stadig er imod?
Altså, de er de, men de forbeholder så også retten til at se aftalen og sådan noget. Det er sådan typisk FN, det kan selvfølgelig nogle forbehold, men de er som udgangspunkt imod det. Men så hoppede Storbritannien med og tænkte, det er sgu da meget interessant, og så tog det dem 9 måneder for landet en aftale. Den kom her i sidste, lige før påske. Ja. Og samtidig kunne vi så se, at der var noget i gære, og vi kunne også på Ekstrabladet skrive historien om, at der kommer formentlig en aftale med Rwanda. Mm. Og spørgsmålet er så, hvad den indeholder. Jeg kan se, Berlingske i dag har lidt med lovteksterne eller lovbemærkningerne om hvordan at man...
Ja, Danmark vil tvinge dem afsted.
Frihedsberøvning.
Men skal vi ikke lige tage, hvad der står i den britiske aftale? Jo. Fordi må ikke, at det er noget, man ligesom... Det er jo det, man har at læne sig op af.
Ja. Og det er det samme. Altså det er, at man vil deportere, eller det er måske et hårdt ord, men man vil tvangsoverflytte asylansøgere efter en konkret vurdering, når de ankommer til Storbritannien. Og så er det så, og det er jo så der, hvor det interessante forbehold kommer, så er det fuldstændig op til Rwanda, hvem de vil modtage.
Ja,
det er det. Og det
Rwanda kan sige nej.
Ja, de kan sige blank nej til alle og alt, der kommer. Og det er både på medicinske grunde, og det kan være, om de er integrerbare. Fordi man skal huske, at det er pointen.
Men vi taler sådan i individer. Altså, de kan simpelthen afvise et enkelt individ.
Afvise et enkelt individ på baggrund af vedkommendes oplysninger.
Okay.
Medicinsk, altså retsligt, hvis det er en eller anden, meget kriminel type fra Syrien eller Iran eller wherever.
Og eller så, de bare synes, at nu har vi rigtig mange, så nu skal vi ikke have flere.
Ja, og så gælder aftalen i 5 år. Så der er også en tidsbegrænsning på. Altså, det er jo, altså, der er mange ting ved den aftale, hvor det lyder ikke som sådan en varig snuptagsløsning, som Socialdemokratiet måske gerne vil have det til at være.
Hvor meget kommer det til at koste per asylansøger?
Briternes aftale koster 1 milliard, og det er for som udgangspunkt et center, som jeg forstår aftalen, men vi ved ikke, hvor meget den danske aftale kommer til at koste overhovedet.
Nej.
Det bliver ikke billigt.
Husker jeg forkert, hvis der også står i den britiske aftale, at den faktisk ikke overholder international lov?
Den overholder ikke international lov, og man kan ikke binde den op på det. Det forbeholder de sig ligesom sådan også. Og det interessante ved den aftale er, at den er kun kommet igennem, det tænker jeg, at vi bringer en artikel også om på Ekstrabladet, den er kun kommet igennem, fordi at den britiske indenrigsminister, der hedder Priti Patel, hun har brugt sin vetoret, fordi departementschefen i det britiske indenrigsministerium har faktisk trukket i nødbremsen og sagt, den holder ikke, den her aftale. Den er for urealistisk. I kan ikke gøre det, I siger, I vil med den. altså at overflytte det her, det kommer ikke til at heller. Og det er grund, hovedårsagen er jo, og det er også det, Tesfaye siger, det kan vi måske lige spille, eller læse op, hvad det hans svar er. Det er det her med, at man vil stoppe...
skal lige finde violinmusik.
Man vil stoppe de her bådflygtninge fra at krydse Middelhavet, og i Storbritanniens tilfælde også den engelske kanal. Men det vurderer man fra embedsværket i Storbritannien, det kommer ikke til at have den store betydning. Og derfor... Så hæv han i nødbremsen og sagde, jamen, I kan ikke indføre den på det grundlag, og den er jo ikke realistisk. Og så brugte hun sin vetoret og sagde, jamen, vi sender den til afstemning alligevel.
Altså, jeg vil bare lige spole lidt tilbage. Da Socialdemokratiet før valget præsenterer den her sådan plan, det her, de gerne vil, og som de kalder realistisk udlændingepolitik. Den plan er jo, at du skal sende alle til et andet land. Det kunne så være Rwanda. Derfra skal de så til en FN-lejr. Det var planen.
Ja.
Og så kunne man fra FN-lejren tage nogle kvoteflygtninge, Danmark selv valgte.
Ja.
Det var planen. Og jeg bare sige,
det er et helt samlebåndssystem.
Det var sådan en trekant, og FN har jo sagt, det vil vi ikke være med til, og det er jo også glidet ud simpelthen. Altså, nu er der jo ikke noget FN, nu er det jo kun Rwanda.
Ja. Ja.
Så hvis man så ligger sig op af denne her plan, som britterne har fået, som jo sikkert også er blevet til, fordi Rwanda jo selv har nogle røde linjer, så vil Socialdemokratiets oprindelige plan, der blev kaldt realistisk, så er den jo nærmest faldet fuldstændig fra hinanden. De lovede jo, at det skulle overholde international lov. Den med Rwanda, det gør den så ikke.
I hvert fald
ikke bundet af det. Britterne er i hvert fald ikke. Og i den oprindelige socialdemokratiske plan, var der jo heller ikke noget med, at modtagerlandet kunne nægte at modtage nogen.
Nej, ikke, det var i hvert fald ikke fremhævet.
Nej, men det stod ingen steder. Det var, altså, hvis det bliver som den britiske aftale, hvis det gør det, Så er deres oprindelige valgløfte, der de kalder realistisk, altså fuldstændig smuldret.
Der er nok en del oppositionspartier, der måske vil. Men det, jeg ved ikke, hvad de siger. Altså,
også er det egentlig, du sagde... Nej, jeg tror det nærmere. Altså, der er jo et lovforslag, som L-226, som gav regeringen ret til at lave de her lejre i udlandet. Støttepartierne er jo ikke med i det lovforslag. Men der er jo et bredt flertal i Folketinget, som sådan set er med på ideen. Så jeg tror, altså, det virker jo virkelig til, at det ikke kommer til at ske, det her, som mange har sagt hele tiden.
At men det hvis, ikke kommer til at ske?
Ja, altså, det ser svært ud, ikke? Altså, bare rent praktisk. Det ser svært ud.
Det er også det der med britternes aftale. Den er jo så lavet nu, men problemet er, at der er jo ikke egentlig nogen, der sådan, altså, hvornår træder det i kraft?
Ja.
Og hvordan bliver det i praksis? Det er jo det. Det er jo fint nok at lave en aftale, men hvis den overhovedet ikke kan føres ud i livet.
Nej, det er jo det. Altså, det, der er stadigvæk lang vej til, at det kommer til at ske. Men hvis det bliver briternes aftale, kan man sige, så er det også... Så tror jeg, der vil være flertal for det i Folketinget.
Det er muligt, men man overholder ikke forståelsespapiret.
Det gør man ikke, og det tror jeg så, de er ret ligeglade med i regeringen. Men jeg må så sige, indholdsmæssigt falder det jo også virkelig til jorden, fordi hvis man nu skal være helt ærlig, en stor del af motivationen bag den her idé, det er jo at kunne slippe for de problematiske flygtninge. Og det kan man jo så ikke, hvis Rwanda bare kan...
Ja, hvis de er vakse, så kan de afvise dem, der er allermest problematiske, eller mest syge. Eller
altså hvis de bare har en fyldt lejr, hvor der ikke kan være flere. Ja.
Og vi er bare jo dernede, og det er jo... selvom at de jo så vil nok få rigtig mange penge til at bygge en lejr, så er det jo ikke et land, der har uanede ressourcer. Altså, det er det ikke. Og selvom vi selvfølgelig som land, så vi skulle overføre rigtig mange penge til at få det op at stå, så er det jo et ekstremt fattigt land. Selvom at der er styr på meget dernede. Og det er et land, hvor det er jo så meningen, at de her folk skal integreres i Rwanda. Altså folk, der søger asyl i Danmark. Og vi var ude i den landsby, hvor et center, der allerede støttet af Danmark, ligger, som måske kunne være en model for, hvordan man vil bygge, altså som er et FN-center. Jamen, der er jo ikke noget. Altså, det er jo en støvvej, og så et marked med nogle kvinder, og hvis man stiller med et spørgsmål, så kommer der en fra efterretningstjenesten og hiver dig til side. Det sker for os, ikke? Det er et meget specielt land at ville sende folk hen. Det må man sige. Det er det bare sort på hvidt. Men ikke desto mindre, så ham... Altså, det er en politiker, som vestlige politikere, altså Paul Kagame, deres præsident, er en politiker, som vestlige politikere insisterer på at rose, også Mathias Tesfaye, fordi han er en mand, der har styr på det.
Mm. Ja, han blev også kraftig ros i den der forståelsespapir, Danmark lavede.
Ja.
Nu kan jeg ikke huske, hvad ja, deres termer var, men der var en hel side med ros.
Jeg tror, det var deres...
De var også klimavenlige.
Deres dedikation til, ja, og til menneskerettigheder. Ja. Og man må bare sige, at Rwandas historik på menneskerettigheder er ikke noget at prale af, hvis man bare kratter lidt i overfladen. Så også taler man om en præsident, der rask væk får snimørtet sin oppositionspolitikere i andre lande, for eksempel Sydafrika. Så det er en vild partner. Og kaste sig i armene på.
En fremragende afslutning på det her, synes jeg. Har I noget?
Nej, men det var bare lige hurtigt i forhold til Storbritanniens aftale. Altså, hvor langt er de i processen? Er det en aftale, der kommer igennem lige om lidt, eller er vi i de indledende diskussioner?
Det er en aftale, som regeringen har lavet med Rwanda nu, så den er jo sådan set på altså, jeg tror stadig ikke, den skal clears i parlamentet, men der har de jo flertal regering, så der er ikke noget problem der. Men der står ikke noget, det er ikke stipuleret i aftalen, hvornår den sådan går i gang, eller hvornår, altså, så men den er sådan på, den er bekræftet.
Okay.
Ja, vi har selvfølgelig forsøgt at få Mattias Tesfaye, ministeren på området, til at forholde sig til det her. Blandt andet om Danmark på lige fod med Storbritannien vil acceptere, at den ikke behøver, at den ikke er bundet af international lov, og at give Rwanda lov til at vælge at vrage mellem hvem de vil have. Og de har da sendt noget fra ministeriet. Det er da slet ikke det. De har faktisk sendt et nærmest et digert værk af et svar, som jeg ikke skal trætte nogen med at læse op. Men altså, jeg kan da starte med... Måske skal jeg bare læse de første par linjer op, så tror jeg, man har en idé om, hvad svar er, at de ikke svarer på noget. Asylsystemet er brudt sammen. Siden 2014 er mere end 22.000 mennesker omkommet på vej over Middelhavet, på vej mod Europa, og omkring halvdelen af dem, der når frem, for har i sidste ende ikke behov for beskyttelse, osv. Altså, han svarer ikke konkret på hvad vi spørger om. Og det er jo ellers ret interessant, om den danske regering har røde linjer i forhold til international lov, og at Rwanda selv kan vælge.
Jeg synes også, det er en dejlig detalje, at det svar, at du har der, det var præcis det samme svar, han sendte til mig sidste uge. det må jeg tage hatten af for Mattias til svar.
Ja, det er et svar der.
Ja, går den så går den. Det var godt, du var med i studiet og kunne minde folk om det. Emma, du har i den her uge været meget nede i Dansk Folkepartis indre liv, hvor der jo er gang i gaden. Arbejdstilsynet var jo forbi. Kan du ikke lige... Hvad går det ud på?
Jo, jamen altså, Arbejdstilsynet var forbi den 30. marts, ifølge mine oplysninger, fordi de altså, har fået henvendelser. Det sker jo helt anonymt, og Arbejdstilsynet vil ikke oplyse, hvor mange eller hvem eller sådan noget. Det er totalt fortroligt. Men ja, på baggrund af nogle henvendelser om, at det her det er måske noget, I lige skal tjekke i forhold til arbejdsmiljøet. Og de kom så forbi den 30. marts, og den 8. april fremsender de så et brev til Dansk Folkepartis folketingsgruppe, altså deres kontor på Christiansborg, hvor i det er egentlig ikke som sådan Arbejdstilsynets konklusion, og det er mere sådan sammendrag af de ting, som de ansatte har fortalt. Og det er jo sådan noget med, ja, at de... Altså sådan noget bagtagelse og overfusninger på gangene og sådan noget, der minder om nedladende tale. Og, altså, det lyder generelt som et dårligt sted at være. Og mange sygemeldinger, mange mennesker, der har sagt op, har fået nyt arbejde osv. Og det er så ud fra de her ting, at de ender ikke med ligesom at konkludere, at der sker overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Men de har kraftig mistanke om, at det er noget, der sker.
Og er det politikere mod politikere, eller er det politikere over for ansatte, eller hvad er det for noget?
Ja, altså det er jo de ansatte, der de har snakket med. Ja.
Så det er ikke det der med, der er grov tone, men, det er ikke altså, mellem politikere?
Jo, ja, der altså, været frem, altså det kan være... Pia Kjærsgaard, hun skulle være ret...
Det nægter hun.
Hun skulle have... Jamen, det ender ikke på, at det er der jo så...
altså, det har jeg hørt fra flere, både fra politikere, men også fra et par enkelte ansatte. Men det er også nogle ansatte i partiet. Det er ikke kun politikere, der er også en tidligere ansat, som skulle have været meget hård. ifølge dem, der ligesom har forladt arbejdspladsen, ikke?
Mm.
Men ja, Arbejdstilsynet kalder det krænkende handlinger, kalder det et arbejdsmiljøproblem. Og det har også fået dem til at lave den her aftale. Jeg tror ikke rigtig, jeg sådan selv. Jeg har siddet med flere sager om arbejdsmiljø, og jeg har siddet med mange arbejdstilsynsrapporter, men det plejer ligesom altid at være. Ja, altså Arbejdstilsynet, der udarbejder en rapport, og så kan man få et påbud, og man kan få datoer for, hvornår et man skal rette op på det her påbud og så videre. Men det her, det er mere sådan, det er sådan en brevform, hvor de så tilbyder at lave den her aftale, hvor Dansk Folkeparti så skal få fikset
ellers hvad?
Problemerne. Jamen, og så i den mellemliggende periode, det skal de gøre inden 1. oktober. Der skal de have styr på det. Og i mellemtiden, der bliver de så vejledt af både Arbejdstilsynet og af en arbejdsmiljøorganisation, der hedder AMO. Og det arbejde skal ligesom løbe ind til den 1. oktober. Og i den periode betinger Arbejdstilsynet sig så, at de så ikke kommer på besøg. Men hvis Dansk Folkeparti ikke tager imod den her aftale, så kan Arbejdstilsynet komme på besøg igen, og så kan det jo være, at de reelt ville kunne blive politianmeldt, hvis de konkluderer, at der er de her lovovertrædelser, og ikke mindst i hvert fald få påbud.
Men i stedet så er det jo meget lidt overraskende, det her. Man er jo ligesom, det er jo noget, vi beskæftiger os med Dansk Folkeparti intensivt, altså magtkamp med Dansk Folkeparti siden folketingsvalget, ikke? Og der har jo bare været super dårlig stemning. Sådan
men det her, det er jo tonen over for ansatte.
Jo, men sådan er det i partier, ikke?
Jo,
altså,
det er jo,
et parti på Christiansborg, ikke? Det består af politikere og ansatte, som arbejder tæt sammen. Ja. Og der sker jo også det, at når sådan en folketingsgruppe ender i borgerkrig, så vælger de ansatte også tit side.
Ja, og det bliver også beskrevet.
Og det kan man jo også se, man kan jo se, altså du ved, der er jo, nu er der jo en hel del, der har forladt folketingsgruppen, ikke? Og de tager jo så sekretærer med sig, og der er nogen, der er holdt op, og så videre, så videre, så videre. Altså sådan er det, at det er ganske frygteligt, når sådan en parti er i intern strid. Det er virkelig hård.
Jamen, der troede jeg jo bare, at det var så mellem politikerne.
Altså, nej.
Det ved du måske mere om, men det her er jo de ansatte, der bare har et arbejde.
Ja, men sådan er det heller ikke. Der er Christiansborg en speciel arbejdsplads. Altså, det er jo typisk sådan, at der er rigtig mange af de ansatte i partierne på Christiansborg, som jo også er engageret i partiet, og er der, fordi de brænder for sagen og så videre.
Det er jo lidt det. Og det beskrives også af de ansatte i citationstegn som en brydningstid, og det bemærkes også flere gange, at arbejdsmiljøet har ændret sig. Det er ikke det sådan generelle billede. Det har været en periode, ikke? En turbulent periode. Det siger Peter Skov også, at det har været en turbulent tid, som jo så desværre, og det har givet rystelser, siger han, som så er gået ud over medarbejderne. Så det virker som om, at det er, eller forhåbentlig er midlertidigt, og forhåbentlig også noget, man kan løse igen.
Altså at sige, det er så mit indtryk, ikke? At jeg tror, at det er noget, der bliver bedre, ikke? Fordi der er ligesom blevet ryddet op, ikke?
Altså. Jo, og meget af det her, noget af det ligger jo også tilbage fra før formandsvalget, altså mens Kristian Thulesen Dahl var formand, så det er jo heller ikke fordi, at det nødvendigvis kun er den nuværende ledelse, der er et problem.
Men hvad, nu hedder vi jo ingen kommentar her, hvad siger Morten Messerschmidt, som jo er formand for butikken? Jeg har nemlig ikke set, at han har sagt noget, og Pia Kjærsgaard har jo tidligere sagt, jamen jeg har ikke stået bag noget, altså jeg har ikke gjort noget ved nogen. Har de sagt noget til det her?
Altså Morten Messerschmidt, han henviser konsekvent til Peter Skov, som er gruppeformand, men jeg prøvede alligevel at få fat på ham med den røde mikrofon, hvor han var nede i Folketingssalen og stillede nogle spørgsmål, men jeg kunne simpelthen ikke kom til at snakke med ham, fordi han var i gang med at sende live på Facebook. Og så så forduftede han.
Det havde været smukt, hvis du havde afbrudt hans Facebook live.
Ja, altså det tror jeg havde været utilgiveligt, at det var blevet sendt direkte ud.
Det havde været meget tilgiveligt. Jeg havde tilgivet.
Ja, du havde. Jeg tror ikke, han havde. Og inden da, jeg ved heller ikke helt, om han måske var blevet tippet om, at jeg stod og ventede på ham. Altså om det simpelthen var en strategi, fordi inden den her spørgetid gik i gang i Folketingssalen, der fangede jeg lige Pia Kjærsgaard, lige spurgt om, hvad hun tænker om de beskrivelser, som Arbejdstilsynet kommer med. Og der viftede hun med hånden, eller hun grinede, og så viftede hun med hånden og sagde, nej, og så gik hun væk. Ja, men der var sådan et, nej.
Det var for latterligt at spørge
sig. Latterligt, ja.
Nå, krænkelse og sådan noget, nå, ja,
ja.
Det var for latterligt.
Det havde hun simpelthen ikke, det havde hun ikke nogen bemærkninger
til. Det kunne hun ikke nedlade sig til.
Ugens rygcrawl.
Det er klart. Og noget, vi også skal holde øje med, det er EU-folkeafstemningen.
Mm-hmm.
Jeg kan ikke lade være at tage det op hver gang. Og vi havde det jo også i sidste uge og ugen før den. Men i sidste uge, der havde vi jo Christian Rabjerg inde som gæst. Hvor vi jo spørger meget indgående ind til, hvordan det kan være, at Socialdemokratiet helt op til for nogle måneder siden argumenterede kraftigt imod, at vi skulle afskaffe det forsvarsforbehold, som de nu går ind for at skal afskaffes.
Mm-hmm.
Jeppe Kofod sagde jo i februar, at der er indtaget i forsvarsforbeholdet, der gør, at vi ikke kan føre præcis den udenrigs- og sikkerheds- og forsvarspolitik, vi gerne vil. Intet. Tværtimod. Ja. Og det er nu noget andet, tror jeg nok, eller i hvert fald skal det afskaffes nu. Og det havde vi jo Christian Rabjerg i studiet om, og så spurgte vi ham jo også det her med, hvorfor kan vi ikke bare skrive ind i loven? Fordi de har jo så sagt, at vi lover, at der kommer en folkeafstemning, hvis der kommer en EU her, Amager Halshug, det skal de jo også. Og så siger han, det er da ikke rigtig noget behov for. Vi kan lige prøve at høre det gamle klip. Men vi også skrive det løfte ind i det her lovforslag, som nu bliver udarbejdet for at lave denne her folkeafstemning, at I skriver ind i loven, at der kommer en folkeafstemning mere, hvis det skulle udvikle
sig. Jeg mener, det der med at skrive det ind, jeg synes bare, det er nej-siden, der flytter
nå, hvis mållinjen. Hvis I er sikre alligevel, kan da bare skrive det ind, så hvis jo, I alligevel er sikre.
Men,
det er en linje.
Det gives i grundloven, at hvis vi laver en suverænitetsafgivelse, så skal man have en folkeafstemning. Og vi har garanteret nu, at vi skal have en folkeafstemning, hvis det bliver et overstatligt samarbejde. Og der er ikke nogen, der ønsker et overstatligt samarbejde.
Og de vil anbefale
det kommer til at være nogen, der ønsker. Og vi vil anbefale nej. Så jeg tror, at nu tror jeg, at vi... Nu har vi vist bevæget os langt nok ned af en ekstremt hypotetisk... Okay. I en meget hypotetisk situation, som jeg tror, nej-siden primært ønsker at have, fordi man står svagt på sine egne argumenter. Og først havde en meget lang diskussion omkring stemmesedlen, og nu vil man så have en meget lang diskussion.
Joachim,
det er du.
Nej, det var helt hypotetisk.
Der er jo sket det, at... Og det har Christian Rabjerg skrevet på Twitter. Han er blevet klogere. Der var faktisk en Twitter-bruger, som henviste til ingen kommentarer, og det han sagde her. Og dertil svarede Rabjerg, jeg er blevet klogere. Smiley.
Smiley, okay, han ved det godt selv. Fordi det er jo blevet...
Men det er jo som om, at hver eneste gang, vi stiller Socialdemokratiet spørgsmål om eventuelle ændringer til det her, så går der lige præcis et par dage, og så sker det. Det kan være, at vi skal foreslå et eller andet helt crazy.
Ja.
Og så se, om det sniger sig ind.
Men altså, det var helt hypotetisk og fuldstændig at gå nej-sidens ærende at skrive løftet om en ny folkeafstemning ind, hvis der skulle komme en EU her og overstatligt samarbejde, så er det nu, bliver det skrevet ind.
Mm.
Men der har du den der pointe, Joachim, at man stemmer jo allerede.
Ja, der er jo det, at man kan jo brevstemme på nuværende tidspunkt. Og så er der jo det lidt sjove, i hvert fald jeg synes principielt lidt sjove, at loven er jo sådan set ikke færdig. Så lige nu har man en situation, hvor folk går ned og stemmer. Og det brevstemmer, og det lovforslag, der ligger til grund for den her afstemning, er jo ikke på plads endnu. Og det er jo meget let. Det er jo
jeg forstår
mærkelig,
det sådan, at man
situation.
Godt kan ændre en brevstemme. Er det ikke rigtigt? Det tror jeg godt, man kan. Nej, jeg ved det ikke. Jo, det tror jeg godt, man kan.
Okay.
Jeg bliver lidt i tvivl nu, men det tror jeg godt, man kan.
Okay.
Det
ja, men det ændrer jo ikke på, at det stadigvæk er en lidt mærkelig situation.
Ja, men det er det.
At det lovforslag, der ligger til grund for selve afstemningen, jo ikke er på plads. Altså, så stemmer man jo principielt på et ufuldstændigt, lidt uoplyst grundlag.
Ja. Ja, men i hvert fald, nu bliver det skrevet ind, og det er jo sådan set anden gang, de rykker målstolpen. Den første målstolpe, der skulle rykkes, det var jo selve spørgsmålet, som i starten hverken nævnte EU eller forbehold eller noget som helst. Det gør det jo så nu i et spørgsmål, der bliver tiltagende langt. Ja. Fordi de holdt jo fast på deres oprindelige, men vil du være med i et samarbejde om sikkerhed i Europa, til nu også at simpelthen udpensle, at det er faktisk EU-forbeholdet, vi stemmer om afskaffelsen af. Lad os se, hvad det ender med det hele. Vi er tilbage på næste fredag. Var det ikke sådan, Rasmus?
Det var ikke helt oppe i dag.
Du var ikke helt oppe i dag.
Nej, det var ikke kun mig.
Nej, men altså sidder du og bunder en halv flaske vand.
Men altså, det var for, at det skulle gå hurtigt.
Rundt, og din telefon ringer.
Ja, min telefon ringer. Meget, meget kiks.
Kan du klippe det ud? Blive bedre.
Kan du ikke klippe det ud? Fuck.